Jā, un kā ik ceturtdienu esam ieraduši, apskatām, kas aktuāls notiek teātrī, un to jau mēs paši nevarētu izdarīt, ja mums nepalīdzētu laikraksta teātra vēstneses galvenā redaktora Juta Anca Ķirķis, kur arī šorīt ir mums pievienojusies studijā, lai tad stāstītu par visu aktuālo, kas redzams uz teātra skatuves. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir tas, ko tu izcelsi?
Izcelšu to, ka pagājušo nedēļā pirmizrādi svinēja Kvadrifronts, izrādi Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris. Idejas teksta un inscenējuma autori Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš spēlē Reinis Boters un Guna Zariņa. Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris ir izdomāts stāsts par nenotikušu atgadījumu, ko iedvesmojuši divi cilvēki un grāmata. Ir mazliet piemirsies, par ko tieši šī grāmata ir, bet iespējams tā ir par neremdināmu apmātību, pārdabisku mīlestību un identitātes neviennozīmīgo dabu. To es tas, kam izvēlies veltīt savu laiku, uzmanību un rūpes, to es tas, par ko tevi uzskata, vai to esi tas, kas gribi būt. Teātra kritiķa Līvija Dūmiņa 16 gadus raksta grāmatu par aktieru Artūru Krastiņu. Viņa par Artūru uzzina visu, kā viņš redz sevi, kā viņu redz citi, no kā viņš baidās, pēc kā viņš tiecas un kas viņam vainas līdz pienāk diena, kad Līvija Artūru izprot labāk nekā viņš pats. Un Līvija Dūmiņa kļūst par labāku Artūru Krastiņu. Un viņa ir brīnišķīga. Un arī izrāde ir tiešām brīnišķīga un ja ir iespēja dabūt biļetes noteikti iesaku. Šīs nedēļas piekdienā pirmizrādi piedzīvos Daugavpils teātris, tur tiks izrādīta Lienas Šmukstas izrāde pie klusiem ūdeņiem pēc Regīnas Ezeras stāsta motīviem un dramatizējuma autora ir Agnes Rutkeviča. Izrāde veidot kā ceļojums pa teātri un četru sieviešu likteņiem, katrai varonei atvēlot atsevišķu telpu, kurā dalīties ar savu iekšējo pasauli, sapņiem un nomodu pārdzīvojumiem. Pirms izrādes skatītāji tiks sadalīti grupās, un pēc katra stāsta noskatīšanās viņiem būs jāpāriet uz nākamo spēles laukumu. Četras dažādi raksturi sievietes stāsta par vienu un to pašu notikumu, kāds nopublicēts stāsts uzjunda varonēs atmiņas par notikumiem pie ezera, pie kura klusajiem ūdeņiem viņas visas kopā bija kādreiz devušās. Kāda turp devās, lai izrautos no savas ikdienas, kāda, lai izliktos, ka nekas nav mainījies, citi, lai atkal pabūtu tūmā cilvēkam, kuru mīl. Tomēr ezera klusie ūdeņi nespēja sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, kurus viņas sev uzdeva. Katra šajās pāris dienās klusībā izdzīvoja savu sāpi, kuri palikusi pārējām, to starp publicētā stāsta autorei neapjausta un nulauža sārā. Un nākamdēļ Rīgā norisināsies Baltijas drāmas fórums ar izrādēm, konferencēm un dramaturgu domnīcu. Baltijas drāmas fórums ir ar teātri saistīta pasākumu virkne, kas katru gadu tiek rīkota vienā no trim Baltijas valstīm ar mērķi popularizēt konkrētās valsts ordināla dramaturģiju un tās veiksmīgākos iestudējumus, veicināt jaunu sadarbību un kultūras sakaru veidošanos Baltijas teātra kopienas vidū, kā arī rīkot akadēmiskas konferences, nodrošinot saiknes starp teātra praksi un teoriju, publiskas diskusijas, neformālas tikšanās un tīklošanās pasākumus. Četras izrādes, kas šogad ir izvēlētas, kas izceļ Baltijas valstu ordināla dramaturģiju, no Lietuvas ir Me Too sava kliķe, no Igaunijas Ēdenes detaļa, kuras režisors, starp citu, ir Jete Lone Hermanis, no Latvijas dziesmasvētku Malleus Maleficarum jaunais līgums. Fórumu laikā norisināsies arī vairākas konferences, un starp tām arī 3. un 4. novembrī starptautiskā zinātniskā konference Acting, Reacting, Enacting, Theory and Practice in Performing Arts, un starp referātiem izskanēs arī, piemēram, Zanes Radzobas priekšlasījums ar nosaukumu Sazvērstības teorija reprezentācija Alvi Hermaņa izrādēs. Vairāk informācijas par šo fórumu iespējams iegūt Latvijas teātra darbinieku savienības mājaslapā ltds.lv. Noteikti iesaku ieskatīties, jo programma ir tiešām aizraujoša.
Arī tad citādā veidā baudīt ar teātri saistītu kultūru. Paldies Jutai Ancei Ķirķis!